Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Joo, tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja stuudios on Viktor Vassiljev.
Jah, tere, head raadiokuulajad, no ei muutu siin ilmas ka mitte miski, sagedus on täpselt sama, mis ta on juba aastaid olnud ja selleks ta jääb ja meie oleme siin stuudios lahkamas selle maailma tegemisi kõigis tema krampides ja konvulsioonides.
Viktor, mis on sinu jaoks silmaga nähtav tegevus?
Minu jaoks on silmaga nähtav tegevus, kui inimene tegeb lollusega. Sellepärast, et vaata, kui inimene teeb midagi tarka, see on tark inimene, prillid peas, eks ole, istub, mõtleb ja võibolla mõtleb midagi välja, võibolla isegi avaldab selle kuskil ja võibolla isegi mõni sama tark või sama rumal inimene loeb seda kõike. Aga silmaga nähtav tegevus on, kui inimene sipleb, kui ta liigutab käsa jalgu kõiki muid keha osi, ja siin on muidugi variandid, kas ta teeb midagi kasulikku, midagi kasutut või midagi hoopiski halba. Aga jällegi selleks, et saata korda midagi head, halba või mõtetut, ei ole midagi parata. Enne tuleb natuke mõelda isegi, kui sa midagi mõtetut teed, sa pead selle mõtetuse välja mõtlema. Võibolla mõtetuse välja mõtlemine ongi kõige raskem, aga võibolla isegi kõige mõtestatum mõtlemine. Kuigi, ei, ta täpselt ta nii ongi, sest mina olen näinud suurt hulka inimesi, vähemalt 101 tükki, kes istuvad, teevad mõtliku nägu ja kui mõte tuleb, siis nad teevad hästi targanäo pähe ja võtavad vastu otsuse. Ja see on kuldne reegel, et kõige lollimad otsused siin ilmas tehakse kõige targema näo ilmega. Nii ta on. Aga kui rahvas kuuleb sellest otsusest, millegi pärast ei tee tarka nägu, ei tee rõõmsat nägu, vaid teeb murelikku nägu, sest et need otsused, no, mis mingisugune väike seltskond mõtleb välja, need ei pruugi üldse kogu ülejäänud inimkonnale meeldida. Ja no, mis me nüüd tervest inimkonnast räägime? Räägime Eesti elanikkonnast. Automaks. Siia maani me ei saa aru, mina ei saa aru, teie võibolla saate aru, mina ei saa aru, sest on välja mõeldud mitu skeemi, mis on kõik rahvale juba teada antud, kuidas, mille pealt makstakse, kui palju makstakse, on igasugu arvutusi tehtud ajalehes ja telekast maha hõigatud, ja siis natuke mõeldakse ja mõeldakse välja mingi uus skeem. Ja nad on kõik ääretult keerulised ja kõigi nende eesmärk on teie käest head inimesed raha kokku korjata ja saata see raha kohu, loomulikult põhjatusse musta auku, ehk riigi eelarvesse. Seal on neid musti auke päris mitu, mis tuleb ära täita. Ja paraku, kuidas nad ka ei mõtleks seda automaksu, ikkagi on see niimoodi, et see maksmise kohustus on üle kõigi elanike ja kõige raskem on see kõige vaesematele, kas maahinimesele või pensionärile või invaliidile, kellel peab see auto kindlasti olema, sest see on tema hädavajalik liikumisvahet. Kõik peavad maksma. Peab maksma keegi superrikkur, kes sõidab Bentleyga ja peavad, see on üks rikkur, kes sõidab Bentleyga. Ja selle ühe rikkuri kohta on 10 000 inimest, kes sõidavad vanade roostetand ja lagunevade romudega, eks ole, ja nemad maksavad ju rohkem kui see üks rikkur. Minu meelest kõige mõistlikum skeem oleks selline, et ilma mingisuguseid kilomeetreid seal heitgaase ja neid hobujõude arvestamata lihtsalt hinna pead. Olgu, no kas ma mõtlen praegu täitsa huupi peast mingi numbri 0,5% hinnast, ja see tähendab, et jõukur oma hirm kalli poole miljonilise auto eest maksab 60 000, eks ole, aga maamees oma lihtsa odava auto kekatsi eest maksab 50 euri. ja 50 eurit ta, no ta maksab ära, eks ole, ütleb minu armas Eesti riik, mingu tal ka hästi, ma annan talle see 50 euri ja ta on rahul. Ja rikkur, kes maksab 60-70 000 automaksu oma hirmkalli auto eest, on ka rahul. Ta on uhke ja ütleb teisele rikkurile, kui nad juhuslikult golfi väljal kuskil kohtuvad, siis ütleb, et noh, kõnn, mina maksin automaksu 60 tonni, palju sina siis maksid. Selline skeem, see sobiks absoluutselt kõigile. Aga no selleks peab kuskil olema mingeid tarku inimesi. Vaid tarku inimesi keegi ei kuula ju, sest tarku ei saa olla palju. Ei saa olla 1,345,000 tarka inimest.
Neid ei mõisteta.
Neid on lihtsalt vähe, sellepärast, et mitte eriti tarku inimesi on tunduvalt rohkem. Ja kui nad on karjas koos ja sumisevad, teevad mõtetud keha liigutusi ja liigutavad oma ju käärusi, mis oleks peaks nagu anatoomia järgi olemas, teine asi, kas ta on viljakad või mitte eriti. Ja kui keegi üks tark midagi ütleb, siis kõik hakkavad naarma, näitavad näpuga ja ütlevad, vaat kus loll.
Nii, jah, aga mis võiks olla automaksu tulemus aasta, kolme või viie pärast?
Mitte mingisugust tulemus, sellepärast, et vaata, eelarve auke, ta on umbes midagi sarnast, nagu kosmose avarustes on must auke ja nii nagu ütlevad astronoomid ja teadlased ega füüsikud, et kõik, mis sinna musta auku kaob, ta kaob sinna ära ja kaob absoluutselt kõik, mis sinna satub ja ka eelarvesse kõik raha, mis sinna eelarvesse satub, sinna ta kaob ja tagasi ta enam ei tule. Ja sellepärast ongi niimoodi, et hakatakse automaksu korjama ja 2 aastat korjatakse, 3 aastat korjatakse. Tead, rahvas harjub kõigega ära, nii nagu ta on vilets Eesti kliimaga harjunud, kuigi täna paistab päike ilusti kenasti. Ja ta harjub ära sellega, et tuleb maksta ja maksab ega sellepärast riik rikkamaks ei saa, sest kui eelarvesse tuleb raha natuke rohkem, siis kulutatakse ju ka rohkem, aga kuldne reegel on see, et kui keegi riigi pea raamatu pide, no see on ilmselt rahandusministeerium, arvestab sellega, et tuleva aasta laekub rohkem, ta juba sel aastal hakkab rohkem kulutama ja nii lihtne see ongi ja kui automakse mingil määral siis annab natukene rohkem need käibe vahendeid, neid kulutades ka rohkem ja 3 aasta pärast tuleb välja mõelda uus maks, olgu ta aknamaks, korstamaks, habememaks, mida iganes. Ja autot maksutatakse ära, aga te vaadake, kui inimesed hakkavad jumal hoidku autodest loobuma, nad kavalad inimesed hakkavad sõitma ju jalgrataste ja tõuksidega ja need ei ole veel maksustatud.
Ja need ei ole ka odavad.
Ja pidin ma nüüd selle välja ütlema. Aga muidugi, kuna jalgratas ta on mingi Paide või Võro inimese vanast roostetanud Volkswagen Passatist. Nüüd 50 euri odava võib-olla.
Ei ole.
Samas hinnas. Ta on samas hinnas, jah. Seda küll, aga kuna neid jalgrattaid on päris palju, eks ole, joo, siis annab maksustada, aga kus juures maks mõeldakse välja nigust nii selline, mis ei lähtu mitte jalgratta hinnast, vaid mis jätkub, vaid mis lähtub, no ma ei kujuta ette.
Käikude arvus.
Õige, Margus, see on kõige.
Iga hammasratta eest.
Ja keti pikkusest käikud arvust kohe kindlasti, sellepärast, et ikkagi tänapäeva jalgratast on vähemalt 21 käiku, oks ole iga käik ära maksustada ja kõige rohkem esimene käik. Ja, sest esimest käiku on kindlasti, sa võid viimast käiku mitte kasutada, esimest sa oled sunnitud kasutama, sest muidu paigast ei liigo. Nii et kõik käigud maksustada ära ja Eesti riik saab ometi ükskord jõukaks ja kas me peame kõik rõõmustama?
Kas rahvas ka alles jääb?
Ei, rahvas jääb alles, sellepärast, et Rahvast on ju alandatud, mõnitatud, röövitud tuhat aastat, kui me räägime eestlastest. Ja kui me räägime eestlastest, siis tuhat aastat vähemalt iga üks, kes on vähegi viitsind, eks ole Rootsi kuningas, Taani kuningas, mingid Saksa hertsogid ja kes iganes venelastest ja Novgorodi röövlitest rääkimata, kõik on seda õnnetumat Eesti meest ahistanud ja siis... Ja mis siis? Ta maksab ja seisab uhkelt oma uhkel maal püsti jalgratas tema kõrval.
Ei usu. Narvas hakatakse või õigemini müüakse juba järjest rohkem kortereid.
Jah, loomulikult tähendab järjest rohkem. Kui me võtame mingi väiksema tasule, võtame Sillamäe, eks ole, siis mõni aeg tagasi Sillamäel neid isegi mitte ei müüdud, vaid kohalikus lehes olid kuulutused umbes seda tüüpi ära anda kahetoaline korter headesse kättesse. Neid, et saaks vähemalt hea inimene selle korteri raha, sellest ei sündinud küsida, et keegi nendest raha ei maksnud. Aga eks korteri ja korteri vahel on ka vahe sellepärast, et näiteks Tallinnas on probleem, mis ei ole veel tekkinud, aga ta tekib kohe kindlasti. Need on suured magalad, need on Õismäe ja Lasnamäe ja Mustamäe, eriti Mustamäe paneelikad. Mustamäe paneelikad olid esimesed, mis ehitati. Ja kunagi nõukogude võim ehitas need paneelikad selleks, et elamispinna defitsiit kähku-kähku ära lahendada, ajutiselt ära lahendada. Projektid tehti sellised, et saaks kerge vaevaga hästi kiiresti need paneelikad püsti ajada ja projekteerides oli nende eksploatatsiooni ajaks planeeritud 25 aastat. Hiljem suurendati, pikendati 50 aastani, aga nüüd öeldakse, et ei ole viisakas üldse rääkida mingist eksploatatsiooni ajast. Laas korteri ühiste korjab raha kokku, lasta remondib ära fasaadi, paneb uue katusse, toestab ära need rõdud, mis kippuvad juba küljest ära kukkuma.
Tõmbab traadi majale ümber.
Õige, jaa, muidugi nätsuga augud kinni ja nikotiini nätse pidi kõige paremini sobima. Ja siis vaatame kaunas püsti, et igavest ei seisa mitte miski ja kui mingi asi on 25 aastaks ehitatud, 75 pärast kukub kindlasti kokku ja sellepärast ongi niimoodi, et paneelikate korteritel, nendel on üles puhutud hind. Tegelikult, kui nad tekkisid või tähendab siis, kui nad erastati, kui Eesti sai vabaks, eks ole, siis tegi rahvale kingituse mingisuguste mõtetute paperite eest muudeti üürnikud sundomanikeks. Korteritel siis hinda ei olnud, sellepärast, et paperid olid ka täiesti tühjad ja nende paneelikate hind ta tekis spekulatiivselt teel, kui inimesed hakkasid neid tasuta saadud korterid üks teisele edasi müüma. Mina müün sulle, sina müüd mulle ja mõlema korteri hind kasvab. Halleluja! Ja nii nende hind siis tekiski ja veel mõni aeg tagasi oli täiesti võrreldav, ütleme, uus ehitise hind maja, mis on täna ehitatud ja mingi Mustamäe korteri hind, nad olid samas suurus järgus, üks oli, ütleme, kaks korda kalli kui teine, aga nulle oli taga sama palju. Niimoodi see asi ei saa jätkuda, sest et üks asi, kui sa ostad korteri majas, mis on uus maja ja mille kohta võiks nagu loota, et ta 75 aastat püsti seisab, mis on täna ehitatud. Teine asi, kui sa ostad korteri paneelikas, mille kohta on täiesti ilmselge, et võibolla 10, võibolla 15, võibolla 20 aasta pärast, ta lihtsalt kukub kokku. Aga vahe on nüüd selles, et kui minul on maa tükk ja maja kökats, siis mina arvestan sellega, et ta võib maha põleda, et ükskord ta võib kokku kukkuda, ma pean teda kapitaalselt remonti, ma pean uue ehitama, ma kuidagist moodi pingutan, et mul oleks mingisugune raha kõrvale pandud selleks. Inimesed, kes elavad Mustamäe Lasnamäe paneelikates või Tartu Anne linnas vahet pole, nad ei mõtle selle peale, nad ei korja mitte mingisugust varu endale, suur osa korteri ühiskonna ühistutest isegi ei kindlusta oma maju, sellepärast, et neil pole selleks raha. No ja lõppude lõpuks selles paneelikas ei ole inimene ka mitte kinnisvara omanik, kuigi ta taob uhkelt rusikaga rindu, et mina olen peremees, mul on kinnisvara, kahe toaline vanniga ja peldikuga, maamaksu ta maksab ja. Aga ta ei ole mitte mingisugune omanik, sellepärast, et talle kuulub mõtteline osa mingist kahe mõttelise suurusest. Ja kui ta korterit müüb näiteks käest kätte, siis notar kirjutab lepingusse, et müügi objekte on 123 murd 57,862 ruutmeetrist. Mingisugune see väga imelik mõtteline osa. Ja. See ongi mõtteline osa, sellepärast, et talle kuulubki näiteks 1/90 sellest majast. Ja mitte midagi muud. Ja see on veel üks suur probleem. Seda paneelikat tuleb majandada nagu kolhoosi. Ta kuulub tegelikult kõigile. Maja kuulub kõigile ja samas mitte kellelegi. Ja samas, kui on vaja katust remontida, eks ole, ühes korteris elab motikene, kes võtab, latsakas, et mul raha põle, mina olen vasta. Ja kui tema on vasta, no siis katust remontida ei saa. Sellepärast, et katus on ühisomand, aga ta ei ole reaalosadeks jagatud ja sellel mutikesel ei ole ühte ruutmeetrit katust, vaid tal on mõtteline osa. Kui oleks ära jagatud, siis jätame selle ühe ruutmeetri remontimata, eks ole, aga me ei saa seda paika panna ja ongi niimoodi, et kui keegi üks on vastu, mitte midagi teha ei saa, ongi kolhoos. Selline ääretult imelik moodustis. Ja see on tegelikult, ta on mõnes postsotsialistikus riigis niimoodi on, tegelikult see on Eesti probleem, sellepärast, et nii-öelda arenenud demokraatiates, mis on enamasti monarhiad, ehk siis vana Euroopa riikides, seal elab 70% elanikkonnast üüripindadel ja nad leiavad, et see on mõistlik. Sest ei ole mingit omaniku vastutust, sulle meeldib, see jalutab teisele üripinnale ja nii edasi, aga meil tahab inimene olla peremees, oota, mille peremees, mõtteline osa kahe mõttelisest suurusest, oled selle peremees, aga muidugi üüripinde, see eeldab seda, et oleks üüriturg, Eestis üüriturg, täna veel puudub, sest kui sa arvad, et üüriturge, see on mingi kinnisvaraportaali kuulutus, et kus neid korterid välja üritakse, sinu üürile handja on pensioneerunud prouakene, eks ole, et kes annab oma kahe toalise korteri kõkad siis sulle üürile, eks ole, sest ta maksusid ka ei maksa, ta väidab, et ei tea, mis asja on maksuamet, ja okei, aga see tähendab, et kõik need veekraanid, veetorud, elektriühendus, televiisuri, antenn, internet, mida iganes kõike, see on sinu probleem. Saksamaal, kui keegi annab sulle üürile korteris, see on peremees, kellele kuulub mitte üks maja, ühe maja majandamisega rikkaks ei saa, talle kuulub 10 maja, talle kuulub 50 maja ja tema üürib neid korterid välja, aga põhimõte on selles, et sina kui üürnik maksad talle üüri ja rohkem sa ei tea mitte kui midagi.
Sa maksad selle sees ka remondi fondi.
Ja loomulikult, aga see ei ole sinu mure. Sest Eestis, kui sa ürid seda korteri, eks ole, ja midagi läheb, eks ole, aknud klaaskatki veel midagi, sa pead otsima, kus on mingid remondimehed, kus on kõige, kes on kallim, kes on odavam, kui pikk on see remondi ootamise aeg ja nii edasi. Tehti, see on peavalu kui palju, aga kus on korralik üüriturg olemas, see on peremehe asi, et tema remondib katus, suvendab fassaadi ja nii edasi, sina maksad. Ja maksad võibolla natuke rohkem, kui see hüür Eestis on, aga sul pole mitte üht. Probleemi. Ja kui sulle ei meeldi, et repikoda haiseb, et passaad on vale värvi või jumal hoidku elad viimasel korrusele vannitoa lagi hallitab seenetab, eks ole. Sa lihtsalt viskad talle need võtmed kätte ja lähed naabermaja teise üürile andja juurde ja ei mingit probleemi. Sul pole mitte mingit omaniku vastutust. Sa oled sellest murest täiesti vaba. Nemad arvavad, et see on mõistlik. Eestlane arvab, et mõistlik on olla oma vara peremees. Ja eestlane tahab elada kuskil soosaarel metsa sees, paneb sinna püstkoja püsti, mina olen peremees ja ma ei näe mitte kedagi teist ümber ringi, olengi peremees. No okei, seal sa võid selle püstkoja peremees olla, eks ole Peeru valgel telekat vaadata, aga kui sa elad linnas, no mina olen oma korteri peremees, tühjagi, sa sulle kuulub tõesti mõtteline osa kahe mõttelise suurusest. Aga no, muidugi jällegi, inimene elab vaba inimesena vabal maal ja ta võib julgelt arvata, et ongi peremees, ta on elu peremees. Vot olengi peremees, tahan maksan maksusid, ei taha, ei maksa maksusid ja siis võetakse mind kinni ja pistetakse kinni majja, kus ma ei pea üldse mitte millegi eest maksma ja olengi täiesti vaba kinni vajas.
Aga no, praegu on see, et Narva elanikud müüvad.
Nad veel müüvad.
Tähendab, keegi ostab.
Jaa, tähendab, keegi ostab ja see ei ole üldsegi tark tegu, sest sellise 70 aasta taguse paneelika korteri ostmine on täiesti maha visatud raha. Täna on sellel veel mingi mõtteline väärtus olemas, aga homme, kui ta kukub kokku, eks ole, no siis sa pead veel oma raha selle kivi, risu ja hunniku ka ära koristama. Aga ma olen näinud küll ja küll inimesi, kes elades sellistest paneelikatest mõtlevad, et kui see, nad saavad aru küll, et see on vana maja, see laguneb võib kokku kukkuda ja nad tõsi meeli arvavad, aga siis annab riik ju uue korteri.
Ära nüüd.
Ja ma olen mitme inimese käest kuunud, et mis meil kartet, et see on riigi korter. Sa ostid selle ära, ja. Et see on riigi korter, riik annab uue korteri. Et niimoodi. Ja no, eks ta kuskilt, ma ei tea, väga vanadest aegadest siuke mõttemall tuleneb, aga ei anna riik mitte kui midagistki, täpselt samamoodi, nagu kui sa oled uus arenduses ostnud või oled ise endale maja ehitanud, eks ole, no jumal, hoidku midagi selle majaga juhtub, ei anna riik sulle mitte kui midagi, kui keegi annabki, siis annab kindlustus selts, aga ainult selle raha, mis sa ise oled talle maksnud.
Aga vaata, mulle tundub, et Narva vahetab elanikkonda.
Ma ei ole uurinud, kui kallid need korterid seal Narvas on, aga no raha on tegelikult korterit ostes, kui me räägime summadest, mis on ikkagi mitu kümend tuhat või 100 000 või mis see Narva korteris võib maksta, see ei ole enam reaalne raha. See reaalne raha, see on see, mis on sinu raha kotti vaal, see on see, mis sa palgapäeval said, eks ole, et olgu see 1500 palgapäeval või paar 50 eurost sinu rahakoti vahel, peen raha veel sinna juurde, see on reaalne raha, aga 100 000 ei ole reaalne raha, sellepärast, et no ma ei kujuta ette, sa pead elu aeg seda sendi kaupa kokku panema, sendi kaupa, no ei pane sellist summat kokku, sa pead mingi, ma ei tea, vana emadel päranduses saadud metsa maha müüma, sa pead midagi ostma müüma vahetama, mingit suri tempe tegema, ma ei kujuta ette, et tavalisest palgatööst, et teenida mingit 100 000, no siis tuleb kahe elu pikkuse väärtuses aastaid ainult teha tööd, mitte süüa, mitte juua ja on raha kõrvale panna. Nii et see ei ole reaalne. Kuid jällegi see omandab mingi reaalse mõõtme siis, kui pank otsustab sulle laenu anda. Ja ta sunnik annab ju peaaegu kõigile. Jah, aga siis sa oledki, sa oled pärisori. Sa oled pärisori. Sa oled päris ori, pank annab sulle 35 aastaks võlgu ja siis hambad ristis sa rügad tööd selleks, et maksta pangale, et maksta seda raha, mis ta sulle nii vandiseks ole ja kogu aeg arvestab sinna intressi juurde, maksmata intresside viiviseid ja pank elab väga hästi sellepärast, et pangade teenivad miljardilisi kasumeid, no igalhes 100 miljonid aastas, mis nad tirivad lihtsalt Eestist välja. Nad selle pealt isegi ei maksa maksusid, vaid kuna pangal on ema kontor kuskil mujal ja emal on korter ka kuskil mujal, panga emal. Ja ta viib selle lihtsalt Eestist välja, pühkige suu puhtaks. et niimoodi. Nii et olemegi sunnis maised, nii nagu kunagi mõisniku all, sa pead oma teo horjus tegema, sa pead oma teo päevad ära täitma, sest et muidu annab mõisnik sulle mõisedalis peksa või muidu ta võtab, tuleb pank ja võtab sul selle elamise käest ära, kus seda ta nii väga ei võta, sest pank on rahandusasutuse, ta ei ole mingisugune kinnisvara ettevõtte, pank absoluutselt ei huvita sinu korter. Teda ei huvita see, et tema peaks sinu korterit kellelegi sama õnnetule teisele võlgnikule maha parseldama või see tema töö. Nii et ei, ta vaatab lehtsalt lepingu tingimused üle ja pikendab niimoodi, et sinu lapsed ja lapsed veel maksaksid, aga protsent saab olema suurem. Nii et pank võidab alati sellega nagu kasiinoga. Et inimesed, ma ei tea, mis mõtetega nad sinna kasiinosse lähevad, eks ole, aga minu meeles see peaks juba algharidusega kooripoisile selge olema, et kui kasiino harrastab selliseid mänge sinuga, no kasiino homanik on tark inimene, kasiino võidab alati.
Pankrotides pole kuulda olnud.
Et oleks keegi kasiino pankrotides ja ei, seda nii naljalt juhtu. Pankadega väidetavalt kunagi midagi juhtunud, see on kuskil, ma ei tea, Ameerikas Al Capone aegadel. Ja, aga muuseas pankade pankrotid on ka ääretult kasumlikud äriskeemid, sellepärast, et kui ühel pangal ei lähe mitte päris hästi, siis ta lastakse pankroti, kõik võlad kustutatakse, raha kraabitakse sealt välja, läheb teisele pangale ja kõik on maru õnnelikud ja seeks läks pankroti, tema sõidab kuskile, ta saadetakse asumisele kuskile krokodilli saartele, kus ta oma uhker marmor villas oma basseini ääres istub ja joob daiquirit, eks ole, see on väga maitsev kokteil ja tunneb ennast väga hästi, kui on Bentley seisab villa kõrval ja põrredel hädas ei mitte kumb midagi. Bentley on muuseas, et te teaksite see auto, mida teie endale mitte olgi ei osta. Absoluutselt mõtetu auto, see praegatult bensiini, maksab tohutult palju ja Eestis ei ole võimalik seda mitte kuskile parkida, sellepärast, et tavaline Eesti inimene, kui ta näeb, et seisab Prisma ees, parklas seisab Bentley, no ei ole võimalik, et see inimene ei võta taskust autovõtit või naela ja ei tõmbaks sinna kriipsu ukse peale.
No ja, aga automaks Narva ja töötuse määr kasvas 7,8 peale, see on hüpe.
See ei ole mitte midagi. Sellepärast, et töötuse määr muutub riigile vot see on hästi öeldud minu poolt, oi, ma ütlesin hästi, see muutub riigile probleemiks, kui see läheneb 10%, siis on see riigi probleem. Aga kui ta on 7,8%, see ei ole riigi probleem.
Hiilib üles.
Ei, hea raadio kuule, see on sinu probleem, kui sa oled töötu, aga riigi probleem see ei ole. Nii et kuni 10 võib selle lasta, aga vaat siis tekib juba muresid. Kuid Eestis on väga kummaline olukord. Meil on 7,8% töötuid ja samas on meil tööjõupuudus. Meil on mingi täitmata ametikood, me otsime spetsialiste, me üritame neid ränkraske raha eest osta.
Milleks?
Ma ei tea, sest oma töötud millegi pärast ei kõlba, me toome neid sisse kuskilt muidu. Aga see on jällegi, ma ei tea, mingi arenguriikide tendents, et see, mis on välismaalt, et see, mis on made in välismaaks, see on parem. Ja keegi arvutikut, kes on made in välismaa, see on parem, kuigi arvutikutid, olgu nad Eestist kuskilt Rumeeniast või Indiast või Ameerikast pärit, kõik räägivad inglise keelt, sest see on arvutikeel, ei ole sinna midagi parata. Aga millegi pärast meie oma ei kõlba, meie oma on viletsega, made in välismaa on millegi pärast parem. Ja nii ongi, ja, et vabu töökohti on ja töötuid on, aga töötu ei lähe vabale töökohale millegi pärast. No ja, on tõepoolest töökohti, mis nõuavad teatud kvalifikatsiooni. Muuseas suured arvutifirmad, nad tihti peale võtavad arvutispetsialistideks, eriti arhitektuurideks ja leiutajateks võtavad inimese, kellel klassikalist arvutioskust ei olegi, ta on originaalse mõtlemisega, mõtleb midagi uut ja huvitavat välja.
Hull!
Ja, aga arvuti maailmas ongi vaja hullu, sellepärast, et paljud asjad, mis mõeldaks välja ka su uued arvutiprogrammid, ongi täitsa hullud asjad. Arvutimängud näiteks, aga muuseas ja Eestis on ju registreeritud paar suurimat, maailma suurimat muuseas firmat, mis tegelevad arvutimängude välja mõtlemisega. See on tohutu äri, sellepärast, et jällegi arvutimänge, see annab inimesele võimaluse oma mõtetud aega sisustada mõtetud tegevusega, et ei peaks mõtlema mitte millelegi. Ta elab seal virtuaalses maailmas, ma ei tea, tapab mingit vaenlase, ma ei tea, millise vaenlase sõdureid või sõidab välja mõeldud autodega ringi või kargab üle välja mõeldud aedade, aga see on asendustegevus. Ja seal selles
ka olla kangelane.
Ta ongi ise enda kangelane ja ta võib tõesti virtuaalse rusikaga lüüa oma virtuaalsesse rinda ja karjuda, et mina olen üle kõige, aga see on suht ohutu asi selles mõttes, et virtuaalses maailmas ehk arvutimängus ei juhtu temaga mitte midagi. Tema jookseb tundmatus kohas üle tee, tema tulistab valimatult kõiki, kes teda tulistavad, eks ole, ja siis ta saab surma ja siis ta vajutab enter klaffi, eks ole, ja tal on kas next level või new game, et kui ta tapab vaelas ära, siis on next level, ta saab nagu parema püssi, eks ole, ja kui tema tapetakse, siis on tal next game, ehk järgmine mäng ja temaga juhtu mitte kui midagist. Ja see on muuseas probleem. See on probleem sellepärast, et paljud noored inimesed, kes elavadki virtuaalses maailmas, nad on niivõrd sellega harjunud, et nemad ei mõista reaalse maailma ohtusid, ei oska neid hinnata.
Ja aga enda meelest on kangelased.
Enda meelest on kangelased ja
tähendab, see on sõltuvus.
Ja see on ta on ühest küljest on ta sõltuvus, teisest küljest on see arusaamade väärastumine ja see on maailma tunnetuse väärastumine ja selline tegelane, tema jookseb ilma paremale vasakule vaatamata, jookseb üle sõidu tee, sest ta teab, et kui mingi auto ajab ta alla, siis on väga vahva, sest tal tuleb uus mäng. Next game.
No sellepärast nad üle tänava minnes ei vaatagi vastas.
Sellepärast ei vaatagi, sest mitte midagi ei juhtu, tuleb next game, võt niimoodi. Ja see on üks asi, teine asi on see muidugi, et kui inimest on virtuaalse maailmaga harjunud, siis ta läheb üle tänava vahtides oma pihuse ekraani ja kõrvas on tal traat või tänapäeval on need kõrvatrapid
ja
silmaklapid, isegi ilma traadita, see on väga ohtlik, sest kui traati ei ole, siis mina ka ei näe, et see inimene on puudega, eks ole, ta ei kuule. Ja see puudega inimene lähebki, et pilk on pihus, klapid on kõrvas, eks ole, ja tema jaoks on see, mis toimub ümbritsevas maailmas, on ekraani peal ja ta läheb üle tänava vahtides ekraani peal ei olnud seda trammi, mis tuli nurga tagant ja ta alla ajas. Ei olnud. No vaad sa sulle oota nüüd järgmist mängu.
Kas liiklus eeskirjas või seaduses sinu teada on märkus, et jalakäija peab veenduma oma ohutuses?
Ja, on küll. Mina tegin küll selle esimese viimase liikluseksami aastal 1974, aga ma tean, et ega liiklus eri eeskiri põhimõtteliselt muutunud ei ole. Ikkagi 10 käsku nad lähevad ikka edasi ühest redaktsioonist teise.
Kas see on?
Jalakäija on liikleja ja jalakäija kui liikleja peab veenduma oma liigutuste ohutu. Ma ei ole kindel, kas seal on kirjas nii nagu kunagi, et vaatad vasakule ja vaatad paremale, sest liiklus on nüüd tunduvalt keerulisem, kui ta oli 50 aastat tagasi, aga ta peab kindlasti vaatama ühele poole, teisele poole, hette ja taha, peab selle kõik skeemi ära analüüsima, mis toimub ja kui ta on veendunud ohutuses, siis võib ta sekkuda liiklusesse, aga liiklus eeskirja peab täitma autojuht, mopeedijuht, tõuksijuht peab täitma jalakäija ja isegi eesel peab täitma liiklus eeskirja.
Ja kõik, aga ja. Kas nad saavad sellest aru?
Ei. Aga ma küsin, kas iga autojuht saab sellest aru, et ta peab täitma. Autojuht saab sellest
aru.
autojuht ei , igaüks ei saa , autojuht saab sellest aru , et autoinspektsioon või maanteeamet või mis ta iganes on , kiusab teda sellega , et sunnib läbi oma mingid autojuhi kursused , mille ta süüdimatult kuidagi oskab läbida , et
sõita . mõned on roolis nagu arvutimängus .
Nad ja ongi , aga ongi sellepärast , et käid sa jala , sõidad sa .
aga mingi... jalakäija ? Peaks sellega arvestama .
Vot jah , tark autojuht muuseas , tark autojuht , kui ta sõidab mööda teed ja näeb , et kõnniteel seisab laps või vanur või täiskasvanud kõrgharidusega inimene , kes on puhta loll , seisab keegi , tuleb arvestada , et see inimene , kes seal seisab , võib ootamatult korda saata täiesti ootamatu liigutuse , mida sa mitte kuidagi ei oska oodata ja jalakäija , kui mina olen roolis ja ma näen jalakäijat , ma tean , jalakäija on minu jaoks kõige suurema ohu allikas , kui ma jalakäijat näen .
sa näed ma... anomaaliat .
ja no, igaks jooks hoian juba jalga selle piduripedaali kohal , aga muidugi ma samal ajal pean vaatama , et mul keegi sabas ei istu , et kui ma ootamatult pidurdan ja pean foori jälgima ühte , teist , kolmandat . Aga no mees seal ikka 50 aastat olen sõitnud , eks ole , olen juba ära harjunud sellega , olen ära harjunud , aga vot jalakäija , ta peaks arvestama sellega , et sugugi mitte iga autojuht ei mõtle selle peale , et sina jalakäija oled harimatu lollakas , võid tee peale kõhuli talle ette hüpata , ei , igaüks selle peale ei mõtle . liikluseeskiri on liikluseeskiri , kui toimub mingisugune õnnetu juhtum ja suur rauakolakas ehk auto ja pisike lihakämbuke ehk jalakäija saavad suure hooga kokku , siis loomulikult viga saab jalakäija tunduvalt rohkem , aga
liiklus . aga ta vajutab enter .
aga enter on next level jah . ja muidugi auto just läheb lihtsalt kindlustusse , ta maksis kõik kinni . aga liiklus .
auto just läheb kinni ka .
ja , ei no , aga ma tahtsingi sinna jõuda , et liikluseeskiri kehtib ja kui satuvad niimoodi õnnetul kombel õnnetusse kokku autojuht ja jalakäija , auto ja jalakäija , siis liikluseeskirja kohaselt keegi nendest on süüdi . kui autojuht jõhkralt ajas ja jalakäija ajal , kui jalakäijale põles roheline tuli , kõik võib vangi panna seda autojuhi . ta ei kõlba mitte kuskil , load tal vähemalt ära võtta ja autoga käest ära võtta , maha müüa jalakäijale . aga kui jalakäija jookseb punase , temale kehtiva punase tulega keset sõiduteed , eks ole , siis on tema süüdi , siis on jalakäija süüdi . aga muidugi siin on sihuke
eba . komplitseeritud .
ja on küll , see siin on selline ebavõrdsus , vaata autol on tagumiku peal number , autol on registreerimistunnistus . Jalakäija jookseb palja tagumikku selles mõttes , et numbrit tal ei ole ja jalaliikumise lubasid tal ka ei ole , eksameid ta sunnib ka pole teinud ja sellepärast käitubki tänaval mõnikord nagu lehtmeesel või metsloom , vot nõndaviisi ja karistada millegi eest on teda ääretult
raske . lehtmeesel , metsloom , need on poolest saati normaalsed , kass ei ole .
Kassid on väga mitmesugused , on mitmesuguseid kasse , sest mina olen mitut kassi pidanud ja no ei ole küll minu teha olnud , aga mul on olnud ääretult targad kassid ja ma olen näinud .
No eeskuju mõjutab .
No eeskuju , sest nii nagu minu naine ei hoia mind vägisi kodus , ma pole ka kassi vägisi kodus hoidnud . ja ma olen näinud , kuidas minu kass on läinud üle tee , ta istub tee ääres ja ta sunnik vaatab  täpselt nagu vanasti õpetati , vasakule ja paremale , vasakule ja paremale ja kui ta näeb , et ei vasakult ega paremalt mitte kedagi enam ei tule , ta ei torma üle tee , ta läheb üle teed ka veel vaadates vasakule ja paremale , vot niimoodi . ja kui ma nägin , mis ta teeb , siis pärast seda , noh , häbi mul olgu , aga kui ma nägin tee ääres laiaks sõidetud kassi laipa , siis ma olen alati mõtlenud , et see on loll kass .
suitsiid .
Ei , kas nüüd suitsiid , aga loodus kandis hoolt selle eest , et nii lolli elukad siin maailmas ei eksisteeriks . Tark kass auto alla ei jää , sest kass on ikkagi küllaltki väle loom , oskab siin joosta siia-sinna , keerata ennast küllaltki kiiresti ja kui kujutage ette , kui autojuht ajaks kassi maanteel taga , kas autojuht saaks kassi kätte ? Ei saa mitte hiialgi, kui on tark kass. Aga on loll kass, ei vaata paremale, ei vaata vasakule. Äkki on see kass arvuti mängus õltane, eks ole, ja väga lollisti jääbki auto alla.
Millal sa viimati nägid jalakäijat, kes vasakule ja paremale vaatas?
Ei, ma näen neid küllaltki tihti, sellepärast, et eriti just, ja tead, vanu inimesi. Ma olen küll ja küll näinud, oi, iga juba...
Tähendab, see tegevus on mõneti atavistlik.
Neid on mõneti kas elujooksul omandatud või... Oi, Eesti valitsus on mulle andeks nõuka ajast pärit. Seisab vana inimene tee ääres ja ta vaatab vasakule, vaatab paremale, mõtleb natuke, vaatab veel vasakule, vaatab veel paremale. Ja kui ta näeb, et tema ees on reguleeritud ristmik, kus on viis valgusfoori, igasugu vöötrajad ja asjad ja värgid, eks ole, siis ta teab, et see vöötrada on maailma kõige ohtlikum koht, sest kõige rohkem jalakäijaid aetakse alla reguleeritud jalakäijate ületamise kohas. Kõige ohtlikum paik üldse. Ja siis ta seisab ja siis ta jälgib, kuidas foorid töötavad, milline on see foorid sükkel, et kui ta läheb roheline tuli põlema jalakäijale, ta arvestab, kas ta jõuab nüüd keset teed või jõuab siiski üle minna või läheks äkki ringiga ja ootaks mõne rahulikuma ristmiku. Ja vaat selle mõtestatud tegevuse käigus tõepoolest see eakas inimene, ta vaatab vasakule, ta vaatab paremale, ta vaatab kohe üsna mitu korda. Aga see, kes ei vaata ei vasakule, ei paremale, ei ole mitte vana inimene, see on tavaliselt noor inimene. Ja.
No jalakäijate koha pealt, need, kes poodides liiguvad käruga.
Jaa.
Neile võiks ka mingi liikluseeskiri kehtida.
Ei, jah. Võiks ju küll, aga kus juures viisakas inimene muuseas, ta minu meelest automaatselt treepist liikudes, kui on eskalaatorid olemas, siis hoiab paremat kätt, kui ta juustlikult inglane ei ole. Ja käruga ka, ta ikka mõtleb selle peale, et kui mina sõidan siin riiulite vahel, keegi teine tuleb vastu, no hoian mina siis ühele poole, et teised ehk hoiavad teisele poole. Aga see on mõistlik inimene. On olemas ääretult palju ebamõistlik inimene. Inimesi, neid on autojuhtide seas tavaliselt need, kes mingi hirmkalli ja väga suure siibiga sõidavad, eks ole, nemad ei karda keda, ei keda kuraditke. Ja samamoodi on selliseid matsega poes, eks ole, tema laupava käru täise, igasugu mõtletud kräppi. Ja muudku siis kärutab ilma, et ta kellegi peale üldse mõtles. Ja kõige nõmedam on see, kui ta pargib oma käruga minu käru kinni. Ta pargib selle käru nii, nagu nad teevad kuskil parklase. Pargib mu kinni, eks ole, ja läheb kuskile teisi riiuli juurde. Mina pean siis ootama ja vahtima, eks ole. Ja jumal hoidku, kui ma tema käru eest ära lükkan, kui ma julgen liigutada tema käru, kus on tema varandus peal.
Kindlad näiteks.
Ja aga ma ütleks selle peale, et see ei ole veel tema varandus. Need on kaubad, mis ta on välja varjunud. Ta ei ole veel nendest maksnud. Ma võin nad tema kärust sisse vehkida. Katsuge mind kohtuse kaevata. See ei ole tema kaup, ta ei ole sellest maksnud. Nii et inimest, kui teil juhtub niimoodi midagi sellist, et keegi poes oma käruga teie käru kinni pargib, võtke sealt tema kaup, pistke oma kärusse.
Jaa.
No, mis ta ikka saab? See ei ole tema kaup, see ei ole tema omand.
Aga muidugi, head kuulajad, otsige välja liiklus eeskirjas see koht, mis käsitleb jalakäija ohutust.
Jaa, no kahjuks me ei saa teid selleks kohustada, sellepärast, et ma ei tea, miks lubatakse jalakäijad suur linnas, keset väga keerulisse ja ohtliku linna liiklusesse, ilma, et nad liikluse eksami ära teeksid.
Aga see... väidetavalt koolis õpetatakse.
Ei, väidetavalt koolis õpetatakse igasugu asju, igasugu tarkusi, eks ole, siinust ja tangentsit, eks ole, ja kui see inimene on kooli lõpetanud, küsi tema käest, tal on pea tühi. No, et nii on. Nii et ei see koolis õpetamine, see... Ma ei tea, kuivõrd tõhus see on, sest õpetatakse lastele ka seda, et no, lapsekesed suisetamine ei ole tervist, et nad kõik tõmbavad pinu taga kuskil. Öeldakse, et lapsed, et alkohol ei ole hea, nad ainult vaatavad, kus saaks mingi gin tooniku kätte, eks ole. ja räägitakse ka sellest, et lapsukesed kõige hullem siin maailmas on see, mis siin tapab, et see on narkootikum ja 30% nendest on narkootikumi juba ära proovinud. Ma mõtlen keskkooli healisi lapsi. Nii et palju see kooli tarkus nüüd inimesele õpetust annab, ma kujutasin ette. Ja ma ei arvagi, et see on kooli õpetaja asi viia lapsed ekskursioonile kesklinna, eks ole, ja rääkida, et näed, see on sebra, et see ei ole mitte Aafrikas elav loom, vaid see on koht, kus sa võid üle sõidu tee minna. See ei ole õpetaja asi, see on lapse vanema asi ja juba väiksest peast tuleb laps käe kõrvale viia, võtta ja viia ta linna näidata, et näed, et siin ikkagi üle tee ei joosta, et siin käiakse ja nii edasi, et ei bussi tagant ega bussi eest ei tohi tee peale tormata, see on lapse vanemate asi. Aga nüüd lapse vanemal esiteks tal pole aega, teiseks tal võib-olla pole nii palju mõistust, kolmandaks ta tormab ise bussi tagant üle tee ja tirib lapsega veel kaasa, ma olen küll ja küll näinud, kuidas emme oma armsa lapsukesega täiesti keelatud kohas ja mitme punase tuleb põledest, tormab üle tänava veab lapsukest kaasas ja kusjuures ma olen näinud ka seda, et lapsukene pidurdeb ja punnib nii kui suudab ja karb emme, seal on punane, seal ei tohi, ole vaid, emme ütles, et lähme, siis lähme. Võt niimoodi on ja niimoodi me oma lapsi õpetame. Ega midagi head selles ei ole. Aga kes peaks lapsel üldse head õpetama?
Kodu.
Jah, ainult kodu, sest ega kool ei pea õpetama head. Kool peab õpetama midagi väidetavalt kasulika. See tangentsid, eks ole? Ja?
No jah, ja, aga seda siinus. Ei pea sina lapsele kodus üle õpetama.
Ei pea, sest kui tal jääb tangents meelde, siis jääb. No, kui ei jää, siis ei jää. Aga ta on vähemalt kuulnud, et siuke asja on olemas. Ja? Mina ka kunagi õppisin siinust ja tangentsid, aga elu see, ees pole mul tänaval ei siinus ega tangents vastu tulnud ja kui ta oleks vastu tulnud, mina poleks teda ära tunnud ja tema mind ilmselt samuti. Nii et õpetada tuleb midagi muud. Kooli ülesanne on tegelikult õpetada noorele inimesele õppimist, sellepärast, et inimene sündimise hetkes, kui ta on pisike, himik ja emme tissi otsas ja kuni pensionile minekuni ja veel pärast pensionile minekut iga jumala päev peab inimene midagi õppima oma elus. Ilma õppimata ta lihtsalt ei pea vastu, loodus tõmbab talle kriipsu peale ja saadab sinna musta auku. Aga õppima peab, kool ongi see, mis õpetab sulle õppimist, et sul oleks mingisugune harjumus omandada uusi teadmisi, omandada uusi kogemusi ja mitte lihtsalt ladestada neid sinu tühjas peakolus. Vaid õpetab neid ka kasutama tegelikus elus. See on tähtis. Aga usk, lootus, armastus, igasugust head asjad, eks ole, seda peab õpetama kodu, sugugi mitte kool. Ja koolis nad võivad siin sundida, et sa loed läbi tõe ja õiguse. Sa hiilid sellest kõrval, et võistke käsi püsti, kes on tõe ja õiguse viiendat köidet üldse näinud. Ma ei küsi, kes on läbi lugenud. Aga te kuulnud oleme, väga hea. Nii et jah.
No kui õpetaja helistab, et kas te üldse lapsega kodus ei õpi, siis on sul ju justkui õigus, kui sa lähed lapsele kooli vastu, küsid, et aga miks juuksed on lõikamata?
Umbes nii, jah. Kus juures tegelikult koolis midagi peaks õpetama ja ma ei tea, kas tänapäeval koolis tehakse lastele märkusi, et miks poistudukute kleiti kannab või miks on väiksel lapsel tätoveeringud või nina rõngas hoopis valese kohta kõrva pandud. Võib-olla tõepoolest võiks mõnikord väikseid märkusi teha. Aga kui kodus õpetatakse midagi muud, karta on, et isa ja ema on natuke suurem autoriteet kui kooli õpetaja, kirikuõpetajast rääkimata, sellepärast, et mis see õpetaja ikka saab sulle teha, ta paneb sulle halva hinde, millega ta karistab mitte õpilast, vaid õpilase vanemaid, õpilast ennast see koti. Aga kodus, kui sa käitud halvasti, siis sa võid ka ilma magustoiduta jääda. Vot nii. Või ei vasta sulle uut arvutimängu või ei vastata sulle paremat tõukse või saadetakse maale vanaema juurde karistuseks.
No need on kõik lollakad vahendid.
Ei, lollakad vahendid aga mõjuvad. Lollakad vahendid mõjuvad, lollakad vahendid ongi kõige mõjusamad, sellepärast, et kui sind karistatakse sellega, et saadetakse mingitele kursustele, kus sa õpid väidetavalt eluliselt vajalike teadmisi, näiteks lille sead, et no, mis karistus on, aga kõige jukram karistus on kõige mõtetum ja kõige lollim, alustades seda sellest, kui valetus, kui nime saadetakse puuridale, ega ta sellepärast siis nüüd õigeks kristlaseks ei hakka. Ta põletaks lihtsalt maha. Ja no. Kas ta oli õige või vale kristlane, see selgub hoopiski seal, kus Peetrus ta väravas vastu võtab. Kui võtab? Või ei võta? Või saadab mujale?
No jah, seda pitan. Me teada ei saa.
No, see on jällegi suur küsimus, kas me saame või ei saa, aga selles elus ja tänase saate ajal me seda teada ei saa kohe kindlasti. Aga paljud asjad on usu asi, ongi, sellepärast, et sa pead uskama
kas
seda...
Kas sina usud, et uute maksudega valitsus teeb meile head?
Ei, seda usub valitsus. Kus juures tundes ja teades neid inimesi, kes künka otsas töötavad ühes lossis või teises lossis, suurt vahet pole, nad usuvad seda. Nad usuvad sama moodi nagu suur inkvisiitor Torquemada kõige paremate soovidega saatis 10 000 inimesi tule riidale ikka nendele head tehes. Nii et täpselt samamoodi valitsus usub, et ta kõige paremas usus ja kõige paremate teadmiste ja oskuste najal teeb kõige paremat oma Eesti rahvale ja tõstame maksu ikka rohkem, sellega me teeme rohkem head oma inimestele. Vaat nõnda viisi, aga inimene, no vaata, mida tema usub? Tema usub seda, et valitsus tuleb petta, et maksudega tuleb nihverdada, eks ole, katsume ikka vähem maksta, aga no mis sa hädaga teed, see süüa tahaks nii kui lapsi ei saa ka nälga jätta, no ja lõpuks kord aastas tahaks ju sõita täiesti mõtetusse kohta, nii kui Marokko või Egiptimaa.
No.
Türki ei sõida, Türgis on venelased. Türgi on ainult ka koht, kus praegu Venema kodanikud saavad nii kui puhata.
Ära ütle, Põhja-Küpros.
Põhja-Küpros,
Bulgaaria.
Kuule, Venes on ka pool, ma käisin Montenegros hiljuti, tähendab, seal oli üks üritus, kus ma pidin käima. See oli venelasi täis, nad kõik kohalikud räägivad, no serbo-horvaadi keel, see on sama hea kui vene keel. Ja nad tõsiselt armastavad vene turisti, sest vene turist toob sinna rahaks ole. Aga sõjast jälle räägite, lihtsalt ei räägite, mitte keegi ei räägi, ei räägite. Nii ta on. Kuule, kui keldris on koll, siis temast ka ei räägita. Keldris on koll, hakkad temast rääkima, siis tuleb keldrist välja veel. Aga kolli vastu ma mäletan veel lapsepõlvest on kõige kindlam vahend igasuguste kollide, kodukäijate ja luupainajate vastu. No need tulevad tavaliselt, tulevad õhtul, kui sa voodisse heidad, kui sa toas on pime, siis ta toa nurgast hakkab tulema. Vanasti lapsepõlve kodus oli suur kahel kividest ahi sealt ahju tagant tulid välja. Kõige kindlam tõmbad teki üle pea, mitte keegi ei pääse ligi.
Universaalne vale.
Absoluutselt ja seda...
Ja seda koolis ei õpetata.
Ei, koolis kahjuks ei õpetatud. Ma pidin ise, kuule, ma pidin tohutute luupainajate hinnaga seda ise oma naha peal õppima, et tõmbad tekile peal. Aga tegelikult iga üks meis seda õpib ja sama nippi. Head inimesed, me kasutame teiega absoluutselt iga päev, kui me loeme lehte, vaatame interneti, vaatame telekast need uudised läbi ja mis meist teeme, tõmbame teki üle pea. Võib-olla mitte reaalse vati teki, vaid mõtteliselt tõmbama mõttelise teki üle pea. Mina olen oma pesas, mind ei koti. Mul on tekk üle pea.
Kui mina ei näe, siis ei ole olemas.
Mina vaatan kõrvale. Ja jooksengi üle tee niimoodi, et ma ei vaata ei vasakule, ei paremale, sest sealt võivad ju autot tulla. Ma ei vaata.
Ja see võib olla ka üks põhjus, aga mida siis hauakivile kirjutada?
Vaata, hauakiviga on selline lugu, et... Räägime haavakivist, see on väga hea kui positiivne teema. Et mina olen kinnisvaraomanik, et mul on kalmistul, ma ei hakka rääkida millisel, mul on väike kinnisvaratükike, sest mina olen oma sugu võsa vanim mees kodanik ja see haavaplats on minu nimele vormistatud, et seal on siis minu kahe põlve eelnenud suguvõsa esindajad maetud ja siis ma vaatsin, seal seisavad mitu kivi, et enam sinna kestumatuseid ei mahu, aga nagu tänapäeval kombeks need tuhastamine turne mahuks sinna veel, ma ei tea, mingi 10 tükki võibolla 20 tükki, mina nii täpselt seda valemit ei tea, kuidas neid sinna maetaks võib üks teise otsa laduda. Mina läksin surnuaia kontorisse ja küsisin surnuaia, väga positiivne proov oli.
Nad on kõik rõõmsad.
Ainult nii, jaa, sellepärast, et kurvad ei pea vastu, takkud joomõndselt. Aga ja ma ütlesin prouale, kuulge, et mis nüüd saab, et kui ma tahan veel, et mina, eks ole, minu lapsed, kõik siia maetakse, aga kuidas need kivid sinna panna, et praegu on nad juba kahes reas, eks ole, kui sinna läheb kolmas rida kive, tagumist rida ei loe keegi välja. Mis ma nüüd pean tegema? Kas ma pean tegema suures üks müüri, nagu kangelaste müüri, kus kuldsede tähtedega ühe suure müüri peal kõik nimed või ühed kivid teha madalamad, teised kõrgemad ja
millest
tähtuda? Ja proua ütles mulle, et kui teie aeg kätte jõuab, mis see teie asi on? Väga hästi ütles. Need asjad tõesti korraldatakse ära ilma meieta ja ma olin südames tänulik ja mõtlesin prouale, oi aitäh, nii tore nõuanne, et ma kohe heast tujust lähen ja head aega teile, proua ütles, meil siin head aega ei öelda.
Mis öeldakse kohtumiseni?
Hüvasti.
Hüvasti. Ja. Need on jah siuksed huvitavad sõnad, mille tähendus ka enam naljalt keegi ei tea.
Kõdaga, kas inimesed üldse teavad sõnade tähendust? Mulle tunneb, et noored inimesed teavad selliste asjade tähendust nagu Control Alt Delete, igasugu tähe lühendid.
Ega nad nende sisu ka ei tea.
Ei, nad teavad, mida tähendab näiteks mingi kolme tähe kombinatsioon, millist emotsiooni see tähendab. Nad teavad seda, aga sisu enam ei mäleta mitte keegi. No aga seda on ka vanasti olnud nagu ENSV või NSVL, eks ole, või LGBT. No LGBT plus. Kes nüüd suudab meeles pidada, mida see kõik tähendab, aga kui sa ütled ENSV või LGBT, eks ole, kõik saavad suurepärase emotsiooni kohe, ühe või teise emotsiooni, positiivse või negatiivse, kus juures nii ENSV kui ka LGBT plus võivad tekitada inimestel nii positiivseid kui negatiivseid emotsioone.
Ja nad on võimelised kaasa rääkima.
Ja, no ilu on vaata silmades, eks ole, katsu ja kätes ja kuul ja raadiosaate puhul ilu on kuul ja kõrvades.
Aga täna siis paneme urnikaane kinni ja...
Paneme kirstukaane kinni ja kriuksuga.
Ja kohtumise nii, sest meie püha sõda läheb edasi.
Midagi vastu.
Taas seisan Toompea lossi ees, tean alfuai ees mind ootab turvamees, peast helged mõtted eemalda, mu koitid läbi valgusta ja suurde saali juhatab. Tere päevast, vennad õe, küll ajakirjandus on olnud õe. Meid muidu sööjaiks nimeta ja siis aina imesta, et kõik vaid netis surfavad. Hulla kallis valija, palun meis ka arusa, riigikogu liikmena ole kerge elada. Mu kodu igatsus on suur, see paik on nagu kuldne kus võõraid viise laulma pean, kes sõnad kirjutas ei pea, vaid õpib pähe, ole hea, meid täna tähtis hääletus, kallis auto võiks meil olla uus, et korra aastas sõita saaks sinna, kus mu valija minu avi ootava. Kulla kallis valija, palun meist ka aru saa, riigi kogu liikmena ole kerge elada. Jõudsin mõtteni ja seda vormistan ma siiani, et kulu hüvitiste eest veel makstaks hüvitist, sest see suhtumine haiget teeb. Üht ainult tahan öelda veel, kui otsust langetate elu tee, kas riigikokku pürgida, kui 4 aastat läbi sa uue nime võtma pead. Kulla kallis valija, palun meist ka aru sa, riigikogu liikmena ole kerge elada. Kohal olen kuvalt roll, spiiker karjub nagu koi, palju nuppe laual reas, kumba valida ei tea.
Saade on salvestatud 2024. aastal.